พอดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยกับปั๊มธัญเดชเกียรติศิริกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในสัปดาห์นี้ครับเสนอชื่อตอนที่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถญี่ปุ่นครับในศึกโมโต้จีพีสัปดาห์ที่ผ่านมาครับบ้านเรามีงานแถลงข่าวความพร้อมนะครับการจัดการแข่งขันแล้วก็เปิดจำหน่ายบัตรโมโต้จีพีรายการ OR Thailand Grand Prix 2023นะครับหนึ่งในประเด็นที่ผมและพี่น้องนักข่าวได้พูดคุยกันนอกรอบก็คือเรื่องของสถานการณ์ลุ้นแชมป์ MotoGP ปีนี้ครับบางคนก็บอกว่าดูคาตินี่จะแรงไปไหนครับแล้วก็ทำไมรถแข่งทีมโรงงานญี่ปุ่นแท้ๆถึงได้ย่ำแย่ขนาดนี้นะครับนั่นเป็นประเด็นเดียวกันกับที่สื่อต่างประเทศยังค้นหาคำตอบอยู่ในเวลานี้ครับเพราะว่านับตั้งแต่ปลายยุค70เนี่ยค่ายรถญี่ปุ่นนะครับนับรวม Honda Yamaha Suzuki คือครองความยิ่งใหญ่รุ่นพรีเมียร์คลาสมาตลอดนะครับมีเพียงปี2007นะครับที่ดูคาติเนี่ยสอดแทรกขึ้นมาเป็นแชมป์โลกได้จากเคซี่สโตเนอร์ครั้งเดียวเท่านั้นแหละครับถ้าว่าในปีนี้ครับทีมแข่งโรงงานจากญี่ปุ่นเนี่ยกลับกลายเป็นทีมท้ายแถวครับหากไล่ดูคะแนนประเภททีมนะครับทีมแข่งโรงงานอย่างเรปโซฮอนด้าเป็นทีมอันดับ11คือทีมบ้วยเลยนะครับส่วนทีมโรงงานยามาฮ่าเนี่ยรั้งเพียงอันดับที่6ของตารางเท่านั้นและหากไปดูคะแนนนักบิดแล้วยิ่งแล้วใหญ่นะครับเพราะว่าตั้งแต่อันดับ1ถึง8เนี่ยเป็นนักบิดค่ายุโรปทั้งสิ้นนะครับก็มีทั้งดูคาติอาพิเรียแล้วก็ KTM ครับหนึ่งในเหตุการณ์และบทสัมภาษณ์ที่ตอกย้ำว่ารถ MotoGP ของทีมโรงงานญี่ปุ่นเนี่ยมีปัญหาจริงๆก็คือคำสัมภาษณ์ของอดีตแชมป์โลกอย่างฟาบิโอ กัวตาราโร่นะครับหลังจบที่ออสตินสหรัฐเนี่ยบอกว่ามันยากมากครับที่จะรั้งอันดับในช่วงทางตรงเอาไว้เมื่อมองไปข้างหลังเนี่ยเห็นเหมือนจรวดวิ่งตามมาครับก็คือโดนรถดูคาติแซงไปแบบดื้อๆนั่นเองในช่วงทางตรงนั่นเท่ากับว่า MotoGP ที่บุรีรัมย์นะครับช่วงเดือนตุลาคมนี้เนี่ยพูดได้เต็มปากเลยว่าอดีตแชมป์โลกอย่างกัวตาราโร่ของยามาฮ่าครับรวมถึงมาร์คมาร์เกสของ Honda น่าจะมาแข่งเพื่อลุ้นชนะประจำสนามได้เท่านั้นครับแต่จะไม่ได้มาลุ้นแชมป์ประจำปีเหมือนครั้งก่อนๆที่ผ่านมาในเมืองไทยแน่นอนแล้วการลุ้นแชมป์ก็น่าจะปล่อยให้นักบิดค่ายุโรปโดยเฉพาะดูคาติเนี่ยขับเคี่ยวแย่งแชมป์กันเองนะครับแล้วอะไรล่ะครับคือสาเหตุที่ทำให้2ค่ายญี่ปุ่นต้องตามหลังขนาดนี้ครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสได้คุยกับน้าบานสุทธิสารแววสมณะนะครับเป็นกูรูโมโต้ GP เป็นช่างผู้ไปทำทีมแข่งมาหลากหลายรายการในเอเชียแล้วก็ในยุโรปมาแล้วแล้วก็เป็นผู้บรรยายทาง PPTV นะครับน้าบานบอกว่าปัญหาที่รถสู้ไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วก็มีครับในอดีตเคยเกิดขึ้นอย่าง10ปีก่อนเป็นยุครุ่งเรืองของ Honda Yamaha ฝั่งของดูคาติเองก็เคยเจอปัญหานี้หากจำกันได้นักบิดระดับวาเลนติโน่โรซี่ก็เคยไปขี่ดูคาติแล้วก็เข็นไม่ขึ้นมาแล้วแต่มาในยุคปัจจุบันเนี่ยมันกลับกันนะครับเมื่อดูคาติมีการพัฒนารถจนแซงหน้ารถญี่ปุ่นไปแล้วและต้องบอกว่าได้เปรียบในทุกด้านนะครับทั้งสมรรถนะเครื่องยนต์ชุดอากาศพลศาสตร์แล้วก็การจูนกล่องควบคุมนะครับแม้ว่าใน MotoGP เนี่ยจะมีการใช้กล่อง ECU กลางครับที่เหมือนกันหมดแต่ว่าค่ายรถยุโรปจูนและทำได้ดีกว่าซึ่งนั่นคือจุดสำคัญนะครับที่ทำให้นักบิดในรถค่ายยุโรปทำได้ดีกว่าครับโดยเฉพาะการควบคุมรถที่มีความแรงระดับ250แรงม้าเวลาออกโค้งนี่แหละครับขณะเดียวกันนะบานยังมองด้วยว่าการที่ปีนี้ครับนักบิดสลับกันเจ็บแทบจะทุกสนามส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าการที่สมรรถนะของรถญี่ปุ่นสู้รถยุโรปไม่ได้จึงทำให้นักบิดที่ต่อให้จะมือเทพขนาดไหนก็จำเป็นต้องเค้นสมรรถนะของรถออกมาเพื่อทำเวลาต่อรอบไปเบียดกับนักแข่งทีมหัวแถวให้ได้จนเป็นผลที่ทำให้เราเห็นนักบิดล้มแล้วก็บาดเจ็บกันแทบทุกสนามแล้วครับนอกจากนี้ผมเองก็ยังมองว่าการที่รถแข่งค่ายญี่ปุ่นบนกริดสตาร์ทมีจำนวนน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยแบบครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับหากเทียบกับจำนวนรถแข่งยี่ห้อยุโรปเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆน้อยลงไปด้วยนะครับประกอบกับการพัฒนาที่ดูเหมือนจะหยุดชะงักไปตั้งแต่ช่วงโควิด-19 เลยครับน่าจะเป็นหนึ่งในสาเหตุได้เช่นกันนะครับประเด็นความห่างชั้นของสมรรถนะในรถ MotoGP ของรถแต่ละยี่ห้อเนี่ยไม่เคยถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นใหญ่เท่ากับปีนี้มาก่อนนะครับแม้กระทั่งสำนักข่าวรอยเตอร์เองก็ยังมีรายงานในเรื่องนี้นะครับเพราะเขามองว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติที่เจ้าแห่ง MotoGP และ2นักบิดที่ว่ากันว่าเก่งที่สุดในรุ่นในยุคนะครับอย่างมาเกสและกัวตาราโร่เนี่ยต้องมาตามหลังคู่แข่งขนาดนี้สุดท้ายครับผมมองว่าฝั่งของยุโรปเองเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรเลยครับที่เขาพัฒนารถได้เร็วขนาดนี้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันอยู่แล้วและดอร์น่าก็ไม่ได้ผิดนะครับหากจะ ปรับกติกาเพื่อให้แต่ละทีมกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็สูสีกันอีกครั้งหนึ่งแต่ที่สำคัญอยู่ที่2ทีมแข่งโรงงานแหละครับของญี่ปุ่นเนี่ยแหละฮะว่าจะจับจุดหาสาเหตุได้เจอหรือยังนะครับหรือว่าถ้ายังไม่เจอเนี่ยก็ต้องตามหากันต่อไปว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรอย่างน้อยเนี่ยก็เพื่อไม่ให้ผลงานนั้นย่ำแย่ไปกว่านี้แหละครับก็ต้องลุ้นกันนะครับกับศึกโมโต GP ฤดูกาลนี้ครับส่วนวันนี้เวลาหมดครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในคราวหน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ